peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga radim.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Gospodine Nikoliću,
vas sam direktno slušao i na radio.
Gospodine Mijatović.
Dovoljno je samo naše tri naoružane do zuba četničke brigade da prođu Kosovom, svi će Albanci preko Prokletija. To ste vi lično rekli.
Čekajte, pa dajte, nemojte vičete, nije, jeste, aman ljudi, šta je? Otišao premijera, vi se raspustili.
Nikada nisam rekao, ni u kakvoj kampanji, niti bilo gde na radio, da će tri četničke divizije rasterati teroriste s Kosova i Metohije, ali sam rekao kad pobedi Srpska radikalna stranka da će polovina odmah pobeći u Albaniju, tako i bilo.
Što se tiče navodne hladnjače, Dušan Mihajlović nema ni hladnjaču, otkud zna da je hladnjača, možda je bila podmornica. Samo da ga upozorim, postoji određena granica do koje se leševi mogu slagati u hladnjaču da ne pretera. Znate, kažu 400 polutki može da stane, neka vodi računa. On se poziva na neke navodne svedoke. Postoji 100.000 ljudi u svetu koji su svedoci da postoje leteći tanjiri. I vodite računa kako pakostite sopstvenom narodu. Bojim se, može da upadne u moju kuću, slonio sam sve lavore, može i u mojim lavorima da traži hladnjače sa leševima. To ludilo nema granica kad se jednom pojavi.
Reč ima narodni poslanik Jovan Deretić.
Gospodo ministri, Kosovo i Metohija su u centru srpske etike. Među prvim srpskim plemenima i zemljama u istoriji pominju se Dardani i Dardanija, koji proneše slavu ne samo srpskog oružja, nego i srpske kulture širom antičkog sveta, kolevka najsavršenije kratnog ustrojstva, istovremeno muzičkih instrumenta i instrumentalne muzike.
Ovo je, nema sumnje, naša skupština. Svi traže od gospodina Maršićanina da uljudi najviše narodno predstavničko telo. Naravno da on to ne može, jer to telo i ti poslanici jesu predstavnici naroda. Setite se samo, za Šešelja je jednog časa glasalo, ako se ne varam, nešto oko 1.700.000 Srba, a onda kad smo se otreznili, za stranku Srpskog jedinstva glasalo je samo nekoliko stotina hiljada Srba. Slika Srbije koja mi se stalno vraća ovih dana je onoj u kojoj nas je neko, jedne noći kad smo nesmotreno zaspali, sve skupio u svoju šaku, bacio nas u vis, pa ko je gde pao. Tu je ostao i već godinama glumi da je baš to mesto oduvek sanjao, da su to njegovi pašnjaci. E sad treba da se vratimo valjda u tu noć i sve počnemo iz početka, a ne možemo, ništa, ne može iz početka, jel da u tom ima nečeg neutešnog. Utešna je valjda poslovica da ne postoji zacrtan put, nego postoje koraci u određenom pravcu. Ništa drugo i ne radimo u ovoj emisiji, nego eto pitamo da li ovaj korak bio u redu, da li onaj korak bio u redu i šta će se, odnosno ko će se isprečiti pred sledećim korakom. Današnju emisiju nećemo početi velikim temama kao što su ustavni okvir za Kosovo ili večerašnje bdenije DOS-a i crnogorskih političara privrženih nekada onako strasno Slobodanu Miloševiću, a danas Jugoslaviji, kad šta zatreba. Počećemo sa pričom o jednom gestu našeg premijera koji je nedavno uvredio islamsku versku zajednicu u Novom Pazaru. Da vas podsjetim, predsjednik odbora islamske zajednice za Novi Pazar Mustafa Fetić izrazio je, citiram, zaprepašćenje zbog toga što je, kako kaže premijer Srbije Zoran Đinđić, ignorisao islamsku versku zajednicu. Fetić je u pismu premijeru naveo da je predsjednik vlade Srbije boravak u Novom Pazaru krunisao posetom manastiru Đurđevi stupovi, a da se nije sastao sa predstavnicima islamske verske zajednice. Ovim činom ste pokazali da privilegujete Srpsku pravoslavnu crkvu u odnosu na islamsku zajednicu, a time ste povredili osjećanja preko 80% stanovnika grada, koji su dobrim delom pokazali da žele da vas vide kao predsjednika svoje vlade, navodi se u pismu. Naravno, oni su u pismu također rekli, odnosno pitali, da li je u pitanju nesmotrenost ili se radi o gestu koji ima za cilj neku poruku. Najavili su da očekuju objašnjenje od predsjednika vlade. Koliko nama poznato, nije stiglo objašnjenje. Mi smo probali da nađemo premijera, međutim, on je stvarno užasno zauzet. Vidjeli ste, danas je bio na skupštini, večeras će noćiti negde već sa ostalim političarima na ovom sastanku sa Crnogorcima. Ali, ovo mi se ćemo početi upravo jednim komentarom na taj gest premijera Đinđića. O njemu će govoriti gospodin Laslo Sekelj, dakle ne samo o tom gestu, nego i o nekim drugim stvarima, i to uglavnom o premijeru Đinđiću.
Ja tišu u Novi Pazar, jako dobro, jako dobro. Treba je to da uradi predsjednik Koštunica, pre svega. Nije uradio Đinđić, jako dobro. E sad, on je rekao da je to sveta zemlja, sveti objekat ili sveto mesto. Đurđevi stupovi, to jedan premijer ne kaže. Prvo, to nije sveto mesto, ali dobro, to je religija za koju ja nisam, daj da kažemo, nadležan. Nije ni on, znate što najgore. Da, on se sastoji sa jednom i sa drugom muslimansko-bošnjačkom strankom, što je jako dobro, a sve te pozitivne efekte u ovoj simboličnoj, prosto ravni, su se izgubile, a to je samo posljedica što lošeg planira, jer on očigledno nema ljude oko sebe, a i on sam nije promislio šta to znači. E, ono što ja mislim inače da nije dobro, to je ono što je on rekao, će izvršiti rekonstrukciju vlade, ne znam, jedno ministarstvo će što, i onda će kao napraviti u stvari opet još dva potpredsednika, kao jednog Albanca, jednog muslimana, i u stvari ja mislim da je to jako loše. Premijer Đinđić ima pravo i da uvede novo ministarstvo, da ukine ministarstvo, god hoće i da uvede dva nova ministra, koji će biti jedan, nadam se, kompetentniji musliman nego što su inače ovi kompetentni drugi ministri i kompetentniji Albanac nego što su ovi drugi ministri. Ali koji treba biti ministri? Dakle, da nešto i rade, a ne da simbolički predstavljaju svoje zajednice u toj vladi. Dobro, Albanac se nikakav nije ni izjasnio, a što se tiče ovih Bušnjaka, ovog Rasima Ljajića, on to nije shvatio kao ponižavajući. Sad dobro, mislim. Nacionalni ključevi su već jednu državu razoreli. Znate, ponovno uređenje nacionalnih ključeva očigledno neće dovesti do rešavanja problema. Najbolji čovek koji bi bio premijer Srbije na takav način, dakle da u njegovim rukama koncentrisa na vlast i moć, znači, to je nešto što je jako loše. Dakle, čovjek je najboljih osobina i najčistije prošlosti. Premijer Đinđić niti je čovjek najčistije prošlosti ni najboljih osobina. Znači, da zaboravite, čovjek koji se nudio Miloševiću da bude predsjednik vlade. To je čovjek koji je sarađivao sa Karadžićem, koji je bio originalno protiv Dejtona. To je čovjek koji je, prema vlastitim izjavama, prijatelj sa ljudima koje se smatraju vrhom našeg kriminala, Ražnjatović, Stanišić. Znači, od toga vi ne možete ništa dobro očekivati. Čak i da je najbolji čovjek u pitanju. Evo sad imamo jedan proces privatizacije. Inače, netransparentan zakon. Znači, oni su negde po nekim budžacima raspravljali. Za neki dan će biti na predsjedničko dosta, pa ćemo nešto znati o tom. I onda će nam stvari njihova visočanstva saopštiti šta nas čeka, jer naravno ta mašinerija će u skupštini to da izglasa bez ikakvih problema. Mislim da će to biti nešto što je slično ono što je napravljeno u Mađarskoj. Dakle, da će se vršiti jedna kombinacija prodaje i vaučerske privatizacije, što je samo po sebi dobra stvar. A to konkretno za naše znači ti katastrofu. Kao što pokazuje iskustva svih zemalja u našem okruženju, na bazi kriminalizovane države, privatizacija pojačava samo njenu kriminalizaciju. Zapravo, će se desiti isto što sa sankcijama. Kao što su sankcije cementirale Miloševićevu vlast i taj spoj kriminala i politike, tako će u stvari privatizacija na toj osnovi taj kriminalizovani element države da zacementira. Ona će nam trebati sljedećih 10 ili 15 godina hodanja u leru, u praznom, da to shvatimo, će već biti kasno. Mi nemamo institucionalnu podlogu za ulazak u proces transformacije ili tranzicije. Mađari su 1990. godine imali pravnu državu. Znači, u Mađarskoj je većina zakona, temeljnih ovih transformacijalnih zakona, su u stvari nastali tako što je Ustavni sud ili direktno intervenisao, dakle parlament izlazio zakon, pa ga Ustavni sud stavio van snage, ili je predsjednik Republike zatražio mišljenje Ustavnog suda i dobio mišljenje, onda nije hteo da potpiše zakon. To je kod nas nepojmljivo. Ali ne znam, uopšte imamo Ustavni sud Srbije. 2000. godine je gomila nevladinih organizacija na čelu sa današnjom supervladinom organizacijom G17, uzgred budi rečeno, G17 bi trebao da bude zabranjen. Ali G17 registrovan kao nevladina organizacija, kao udruženje građana, to oni nisu. A dobro, apropo koliko su mi pravna država, su se hvalili da imaju gotove zakone. Postoje neke druge nevladine, dakle, stručne organizacije koji su isto tako pravile zakone za sve. Za sve postoje. Postoji zakon o političkim strankama. Postoji izborni zakon. Postoji zakon o manjinama. Postoji zakon o javnoj upravi. Postoji predlog, to je zvanični taj predlog. On zakon o krivičnom postupku je vrlo bitna stvar. Nikakav problem, evo, da mene neko ovlasti, ja bi sa svojim kolegama i prijateljima za nedelju dana napravio zakon o kontroli, dakle, ne ja, oni bi pravili, ja nisam pravnik. Zakon o kontroli policije, zakon o kontroli državne bezbednosti, zakon o parlamentarnoj i van parlamentarnoj kontroli državne bezbednosti. I to oni znaju, pazite, neki od tih pisaca, tih zakona su supruzi ili supruge ljudi koji tamo sedi ili njihovi bliski prijatelji. Dakle, si oni znaju za to. To što ih oni ne puštaju u proceduru ima neko drugi razlog. Dobit ćete jedan odgovor ako budete pitali Đinđića, otprilike uz jedno 7 minuta će vam odgovarati, da će vas vrlo agresivno ubeđivati da oni upravo to i rade. Što se tiče ljudi kao ljudi, ja uopšte nisam ni razočaran ni iznenađen, šta više. Ja ne mogu ni na jednog da se požalim. Nema ništa ličnog u odnosu na, ne znam, nekog od njih. Ali postoji jedna ogromna doza razočaranosti u politiku DOS-a. Znate, nije samo reč o nestrpljenju. Ne vidim da će se sistem promeniti, da će se institucije promeniti. Ja, daj Bože da nisam u pravu. Drugo, znate šta? Ja sam možda posljednji izdana kritičke teorije društva u Beogradu. Ono što sam ja siguran i mogu se na neke razgovore sa gospodinom Koštunicom pozvati, su sljedeće dve stvari kada je pitanje Vaške. Jedno, da je ne samo kao predsjednik države, nego i kao pojedinac, čovjek koji želi da Srbija i Srbi jednom reći raščiste tu stvar. Dakle, on nije čovjek koji bi bilo kakav zločin da zataška. Ono što je počinjeno kao zločin, da oni koji su to počinili, najmanju ruku, barem simbolično odgovarali, za taj zločin se samo simbolično može odgovarati. I protiv čega je on, a protiv čega sam ja, da se stvar stavi pod tepih. U okviru toga DOS-a postoje veoma veliki broj takozvanih lidera koji bi tu stvar da reše na taj način da Miloševića, Blandića, Karadžića i onu vukovarsku trojku isporuče Hagu i nek se Hag sa njima bakće, da mi s tim nemamo nikakva posla, mi ćemo dobiti naše novce. Način na koji je izvršeno hapšenje gospodina Miloševića je skandalozan. Skandalozan. Jedina stvar, znači u vezi hapšenja i u vezi Haškog suda u koje se gospodin Koštunica umešao, je bilo to kada su svi oni, znači, došli kod njega, da ih sad on spašava, znači, ko onako učite i malu decu mora dovede u red. Ono što on isto tako naglašava javno je da on kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije što se tiče Haškog suda nema nikakvo ovlašćenje uopšte suda. Što je tačno. E sad, imate razne njegove izjave u vezi Haškog tribunala, naravno u vezi tužioca, gospodin Karla Ponte. Kad je ono odbio da prim, prvo kad je dao izjav da odbio Karla Ponte, je napravio gaf. Napravio je gaf veliki.
think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true.
Peščanik.
Čuli ste gospodina Lasla Sekelja, a sada će govoriti potpredsjednik vlade Srbije, gospodin Žarko Korać. On je zadužen u vladi i za, kako se to kaže, sređivanje stanja u RTS-u. Međutim, on je zadužen i za cigarete. Naime, gospodin Korać se nalazi u vladinoj komisiji takođe koja pregovara sa Filipom Morisom o izgradnji nove fabrike. On kaže da je državni interes da se u Republici izgradi nova fabrika licencnih cigareta. Radi se, kako se to kaže, o strateškoj odluci i time će se između ostalog zgaziti za vrat ovim švercerima cigareta. Žarko Korać.
Vlada Srbije prvi put u stvari u svojoj politici ulazi u ekonomsku stvarnu politiku i prvi put sa cementom i cigaretama je ušao u konflikt sa veoma moćnim krugovima koji su do sada protekle godine zaradili doslovno stotine miliona maraka, milijarde praktično. Uredba sa monopolnim državima na uvoz nafte je prošla, kako bi rekao, nešto lakše. Dakle, tu smo ih možda zatekli. Primera radi, umjesto motornog benzina i dizela, oko 70-75% onoga što se uvozilo, i to uglavnom iz Bosne i Hercegovine, iz Bosanskog Broda rafinerije, su bili naftni derivate. Dakle, još jednom, oni su uvozili ono što i nije u stvari za auto, zato što se na to mlaćaju manji porezi. Evo, recimo jedan primjer. Pa zašto svaki kriminalac u Srbiji ima benzinsku pumpu? Na to bi neko morao da mi odgovori. Apsolutno nema kriminalca bez benzinske pumpe. Evo, ista je stvar sa cigaretama i cementom, s tim što je cigareta mnogo teža situacija, ili pa koje fabrike, to je jasnije. I ja ne znam ko sve učestvuje u švercu cigareta, ja imam duboke sumnje koje tu su uključen. Teško je razbijati te monopole i te odnose i te, ono što bi rekli, skrivene veze, ali nekim politskim istragama, nego jednostavno ti moraš da gradiš jedan drugi sistem ekonomskih odnosa da će onda ovo ili da se raspadne ili da se oguli. Cement, recimo u cementaru u Popovcu kod Paraćina 50% celokupne proizvodnje cementa je otkupljivo jedan istaknuti ratni veteran. Njegovi naoruženi ljudi su godinama stajali ispod fabrike, zato što je cena cementa u slobodnoj prodaji mnogo veća nego što je bila na vratima fabrike. I znači svaki čovjek koji može da dobije to na izlasku, znači na kapiji fabričkoj, dovoljno je samo da se to pretovari drugi kamion pred vratima i on na tome si već puno zaradi. To je sasvim dovoljno. Drugo je su kumovski, klanovski i drugi odnosi koje ja ne mogu da raspetljam i koje ja ne znam. Ja samo počinjem da primećujem da toga ima više nego što sam mislio. Najkarakterističniji su ovi bankari iz prošlog perioda. Svi, skoro odreda, od Ljube Mihajlovića preko Nicovića do Karića i mnogih drugih, oni su praktično potpuno ostavljeni po strani. Moje naravno sumnje da su mnogi od njih u stvari ulagali u opoziciju i davali pare nekim strankama bar, ili neke odnose izgradili. Mislim da je to glavni uzrok. I naravno ovi ljudi njima donekle duguju nešto i pokušavaju da ih zaštite. Dakle, tu je očigledno bilo nekih mutnih ekonomskih odnosa i ranije. A znate šta, ako je bankar pametan, on je vjerojatno, ako mogu tako da kažem, delio pare i levo i desno, pa sad levo je bilo na vlasti, a sad je došlo desno, a i ovi desno su se setili, jeli? Recimo, gledam, jedan od glavnih ljudi, sticam okolnosti, su vremen advokat, gospodin Nicović, ali ja sad govorim, naravno, o njegovom bratu koji ima API banka, pa sad jedna druga banka. Bilo bi zanimljivo otvoriti poslovanje te banke protokom. Čak sam vidio jednom listu, nedavno on je dao vrlo mnogo saveta šta treba uraditi u sferi bankarstva. To je jedan veliki problem našeg društva, da ljudi prosto ne osjećaju nikakav moralni zazor i dele lekcije, iako prosto nemaju nikakva na to prava. Ima neki urednika na radiju koji su bili vodeći ratni huškači, sada su odjednom ispali borci za demokratiju. Freud to zove moralna idiotija. Idiotija je nedostatak intelektualnih sposobnosti. Znači, kao što neko intelektualno deficijentan, može da bude i moralno deficijentan. I može da bude moralni idiot, to je baš Freudova reč. Dakle, mi imamo slučaj sa moralnim idiotima. Dakle, ljudima koji nemaju moral, prosto. I vi ne možete očekivati oni da oni vide da su oni uradili nešto loše. Jer, da vam kažem iskreno, negde imam i neko ljudsko razumije za neko ko kaže pogrešio sam, nisam trebao. Evo, i meni je i to dovoljno ako mislim da je to čovjek iole iskreno rekao. Dobro, mislim, nećemo seći glave nikome. Ali imate ljude koji saista ne primećuju da su nešto loše uradili. Tako da, to je neka siva zona koja je u Srbiji mnogo veća nego što ja mislim. Ima jedna bela zona, ima jedna crna zona. Šta znam, neki ljudi su zaista branili ljudska prava, borili se i postoje ljudi koji su stvarno otelotvorenje zla u društvu. Međutim, ta siva zona za koja se misle da je relativno mala, u stvari ogromna. Tu su neke kumstva, neke rodbinske veze, neke finansijske pomoći, neki zavičajni odnosi. Prije ja sad otkrio, postoje zavičajci. Naprimjer, ono iz Kragujevca si, pa mi Kragujevče izdržimo i tako. Dakle, to je nešto što ljudi vide rezultat, ali ne vide uzrok. E sad, naravno, ima u našem narodu i revolucionog žara. To znači, ljudi kažu, pa uhapsi, ja kažem, pa nema dokaz, pa kaže, znamo. Evo da kažem nešto sasvim privatno. Bio sam na jednoj večeri gde bio Adam Mihnik. I svi moji drugovi koji su bili tamo su me napali. Ja sam ono ispao sad najtipičniji predstavnik vlasti, što je malo smešno, lajte. I onda je Adam Mihnik rekao, on me brani, on je rekao, pa nema pravičnosti, ima samo prava. Nema u demokratiji, nema pravednosti, ima prava. Naravno, idealno je da je pravo što bliže pravičnosti i pravednosti, ali ne mora biti. Evo, danas me čovjek pita na skupu na vladinih organizacija, sam došao, prvo pitanje je bilo, kada će on da visi na Terazije? Ja pretpostavljam misiju na Milošević. Čujte, ja sam šokiran. A ja kažem, gospodine, vi se razvijate, borite za građansko društvo, demokratske tekovine, vi govorite o vešanju javnom. Ja znam da reko vi to figurativno govorite, ali to je i kao figura katastrofa. Reko, uzgled, ako vam baš nešto znači, ja sam protiv smrtne kazne u načelu. Ja sam protiv smrtne kazne nad bilo kime. I moram da kažem da tu vrstu žara imaju najviše ljudi koji su Miloševića podržavali do septembra prošle godine. To je vrlo interesantno. Najmanje sam takvih izjava čuo ljudi koji zaista dosledno godinama bili njegovi politički protivnici. Tako da mi živimo u jednom vrlo teškom trenutku kada su razne etičke i moralne dileme i rupe u našem društvu sve izašle na površinu. Evo, pogledajte šta se otvorilo za posljednjih mjesec dana. Recimo, samo dva pitanja. Jedno je pitanje šta znači zloupotreba položaja i šta su prava žena. Drugo je pitanje koja nagrada se može primiti, ne može primiti, čak i ako je recimo žiri vrlo kompetentan. To su velike moralne dileme. Meni je bilo drago da su se otvorile. To je zrelost jednog društva. Ono što je mene zapanjilo, način kako su ljudi reagovali. To je mene porazilo. Dakle, ljudi su bili skloni i tu da idu na linč, da presude istog sekunda. Da vam kažem, jednom i drugom slučaju čovjek mora dobro da stane, da se zamisli, da princip neki brani, da i sebe izvuče svoje moralne osnovne norme. Međutim, pogledajte reakcije. To je bilo ono, zvezda, partizan, odmah se zna, unapred je presuđeno sve. Dakle, naše društvo otvara te moralne dileme. Mene samo malo brine zato što i tako brzo i zatvara i zašto odbija u stvari da vodi raspravu. Ali mi do pravih dilema nismo došli. Mene nimalo ne čuje da je posljednje istraživanje pokazalo da su praktično Karadžić mladić heroji srpskog naroda. To možda ide samo tamo gde se ne otvara pitanje i razgovor o tome šta je bilo u Srebrenici. Kako može bude heroj čovjek koji je direktno odgovoran za smrt 7000 ljudi koji su ubijeni zverski i streljeni u roku od možda 24 časa ili 36 časa. Nema tu brzih rešenja. Ja mislim čak i reći to otvoreno da je čak ta teorija o katarzi pogrešna do kraja. Ja ne verujem da se moralni problemi rešavaju kroz katarsu. Ja u to i duboko sumnjam. Mislim da je to stvari vrlo retko u životu. Ja mislim da se te moralne dileme se iscrpljuju u tome da ljudi neprekidno o njima razgovaraju. Dakle, ja ću vas iznenati. Za mene je pravi odgovor na velike moralne dileme ne u nalaženju rešenja, nego u neprekidnom obnavljanju raspravanjem. Evo, ja ću najesti primjer, pre jedno dva meseca ili tri, najesti sam, bio sam u Berlinu i večera je bila, bio sam jednom skupu, bilo je 8 poslanika Bundestaga, znači poslanika parlamenta saveznog, svi socijaldemokrati, i tu smo počeli taj razgovor o Hagu i onda se ja njih pitao kako ste vi posle rata vodili te razgovore. Njih 8 su počeli da vode razgovor o nacizmu i u izvesnom smislu su zaboravili na mene. I moram da kažem, imponovalo, dobro, to je znano 60 godina kasnije, jel? Ali mi je imponovalo koliko zrelo su razgovarali i kako su kritički govorili o svom društvu. I o... Znači, mi nećemo moći te moralne dileme odmah zatvoriti. Krivci će biti kaženi pred sudom, ja ne sumnjam. Ali naše društvo će morati godinama da vodi tu raspravu, da je drži otvoren, da li sam jasan. Najveći oblik moralnosti je to je da si svesan da jednoj temi moraš razgovarati. Kod nas čak ljudi veruju, evo da kažemo, Milošić je kriv, Ratko Mladić je zločin, kraj zločin, sad smo završili, idemo dalje. Ali ne možemo ići dalje. Ostaje makar jedno pitanje. A zašto se to desilo? Ko je to dozvoli? Za mene je najvažnije da postoji ta neka, da nemamo tu moralnu tupost koju ja sada vidim. Mi smo moralno tupo društvo. I kao što smo bili indiferentni prema stradanju drugih, stvari smo indiferentni prema stradanju svojih sunarodnika, kolone izbjeglice su došle, bio je grč, trauma 2-3 dana i ljudi ih više ne pominju. Još ima ljudi u kolektivnom smeštaju. Ta moralna tupost, to je smrt jednog društva. Evo ja ću navesti jedan primjer. Ja sam bio u jednoj vrlo neprijatnoj diskusiji pre jedan niz godina kad sam govorio o Vukovaru, odnosno o Ovčari, o pokolju ovih ratnih zarobljenika. To je bio jedan grad u Srbiji gde su svi bili jako ovako naelektrisani. I pitao sam na njih, recimo, uzmite da je to sad prvi svetski rat i da je njih zarobio Vojvoda Živojin Mišić. Šta oni misle, da li bi on streljao ratne zarobljenike bez suda preko noći? Onda je nastao tajac u sali. Dakle, to je to. Da li ti to gledaš kao rat pa svi čine zlo ili vidiš da to krije neka mnogo ozbiljnija pitanja? Šta misliš o čovjeku koji strelja bez suda, govorimo o oficiru? Ja ne govorim o nekom kriminalcu, govorim o oficiru koji nosi uniformu, koji je školovan čovjek, koji u ime države to radi. I konačno, šta je s državom? Ima li ona sad odgovornost, pošto je on nosi uniformu jedne države? Da li je država sad odgovorna da ga kazni? Naše društvo raste i menja se u svakom pogledu po tom. Na te moralne dileme ni neka druga društva nisu ovako odgovorna. Da se mi razumije, ali to nije meni uteha. Nisu ni Austrijanci, ni Japanci, a u Poljskoj se otvorio jedan strašan slučaj. Da je sada jedan čovjek dokumentovano pokazao da su sami poljski seljaci zatvorili jednu veliku grupu jevreja, svoji su narodnika u jednu baraku i zapalili. No sad smatrali su to radili Nemci. On je nepobitno pokazao da su to radili sami Poljaci. To je izazvalo strašnu jednu dramu unutar Poljske, posebno što je poljski predsjednik se izvinio i rekao da je to užasno. I onda su neki napali poljskog predsjednika, kakva vam prava ima, se izvinio ime Poljske. Tako da. Dakle, ću da kažem, mi ćemo stići do tih tačka, ali evo Poljska je obnovila to posle 50 godina. Dakle, ako neko misli da će Vukovarska ili Srebrenička ili Prijedorska priča se završi za godinu, dvije, tri, strašno se var. Ona će naše potomke opsedati, oni će o njoj govoriti, budite u to sigurni. Šta se dešava na Kosovu? Dakle, je ta hladnjača? Jedan broj ljudi očajnički traži šta je s njihovim nestalima na Kosovu, Srba, s razlogom. Nažalost, ja se bojim najgore. Praktično niko od njih nije živ. Daj Bože da je neko živ. Da li bi bio red da oni otvore pitanje najviše u ovom društvu, pitaju, a šta je s onim lešim evidentno Albanaca? Da li treba neko Albancima, i ovi su ljudi imali porodice, i rodbinu, i prijatelje, da li neko treba od njih da kaže, zahtevamo mi hitnu istragu, da nam se odgovori ko su ti Albanci u tom kamionu, da bi onda oni imali moralni snagu da se okrenu Albanci i kaže, mi smo tražili da se vaši leševi istraži i da se kazne krivice, da li biste vi to radili sada? Samo ekonomska obnova. To je ključ svega i to je zapravo najteže. Znači, negde na proleće sledeće godine, 2002. ljudi će odgovarati pitanje da li bolje žive i to je. Sledeće što je moglo nas rušiti su korupcije unutar DOS-a. Zato se naša žuta štampa toliko strašno trudi da nam prikači neke afere i tako, što je pomalo smešno, ali ih ne. Znate, niko nije dobio stan za ove mesece, niko ne živi na Dedinju. Ipak je ovo drugačija vlast, znate. Nije to baš ista vlast ko ranije, mislim, ipak nas viđaju na ulicama, dobro, neko ima telohranitelja, moram kažem da su neki ljudi ugroženi, neprijatno je to sad govoriti, ali ministar unutrašnjih poslova, ministar pravde, jesu stvarno ugroženi, mi strašne pretnje, javnost malo o tome zna, mi ne želimo da govorimo, imamo bar jedan ministar koji kad dobije pretnje na ivici da da ostavku, znači jedan vrlo sposoban ministar, nije odmah da kažem politički ministar, nekoliko puta smo ga jedva zadržali, on ima strašne pretnje, čovjek ima porodicu, prete mu će ga ubiju, ide u ulicom, kaže, puc ćemo ti u čelo i tako, znate. Ovi mafijaši, tako da, kažem, znači to su stvari koje bi mogle, neuspeh, pre svega ljudi žive bolje, i onda ako bi dali jedan model korupcije, ako bi narod stekao utisak da se i mi pljačkamo, Mislim da se to zaista neće desiti. Sad meni teško govori ime drugih, ali mislim nekako, bar ne vidim u neko skorašnje vreme, se neko usudio da počne raditi takve stvari, to je suviše veliki rizik za njega i tako. Mislim da će ljudi izgubiti iluziju, pogled osob već i gube, ali neće se ni okrenuti protiv njih, zato što za sada još vide to. Ali konačno će odlučivati, paradoksalno, posle 13, 14, 15 godina odlučivaće način života. Znači, da li možeš da platiš struju, da li imaš dovoljno novaca za hranu, da li možeš školovati decu, da možeš pošalješ na letovanje. Neobično. Oni sad očekuju dve stvari od vas. Prvo, da vi uvedete standard demokratiju kao dekretom, kao Petar Veliki. Jeli? Oni očekuju da im DOS očisti stanove, skuva kafu, pripremi ručak, okopa njivu, znači do sve treba da uradi. Ljudi, pa treba oni sami to da uradi. To si se stvara uslove da se ne boje, da mogu. Premite reći, u ovoj zemlji ipak neko boji policije kad ide u ulicu. Znači, mi stvaramo uslove da vi možete nešto uraditi, a od vas zavisi. I drugo, ista ta autoritarnost koja je držala Milošević. Oni stalno očekuju da mi svrha nekim uredbama, dekretima, naredbama, zabranama, to sve sprovede. A ne ide tako. Demokratska vlast je u suštini paradoksalna neka vrsta slabe vlasti. Da bi je narod mogao da kontroliš. Moj kabinet u vladi, to je stari kabinet, ništa nije obnovljeno, od njega počinje srušeni deo zgrade. Ja sam mnogo puta strancima pedagoške otvorim vrata i ljudi potpuno se šokiraju. Jer iza, to je, znate, ko pozorišne kulise, iza mojih vrata počinje srušen deo zgrade. E, rekao, ovo je Srbija. Od ovde je u redu, odavde nije u redu. Prosto, mi smo zatekli jednu ruiniranu zemlju i vrlo nestrpljive građane, vrlo kritične, nerealistične. To su moji građani, ja i druge nemam. Možda je to jedan fenomen zaustavljenog razvoja. To je u literarnom smislu briljantno prikazao u svom romanu Limeni Doboš, Ginter Grass. To je pričao malom Oskaru kad dolazi nacizam i on prestaje da raste i on postaje jedno pervertirano dete. I on u stvari po oslobođenju Nemačke, po kapitulaciji Nemačke, on počne da raste. I to je priča o nemačkom narodu. I taj mali Oskar je jedna iskrivljena slika Nemačke i nekad ja mislim na Srbiju na takav način. Za 13 godina mi nismo negde rasli kod taj Oskar, bili smo i zato se ljudi hoće ogromnom brzinom da sve stigne. Kao neko ko 13 godina bi u jednoj rupi, onda iskočio iz rupe i sad neće da se suoči tim da dok je on bio u rupi, ceo svet je otišao dalje, znači. Trka je išla dalje. Evo neka pogledaju koliko je prosečna plata u Sloveniji. Ja ne smijem i da mislim. Leaving you tomorrow.
Peščanik.
Stiglo nam još jedno pismo iz Ljubljane od Svetlane Slapšak. Inače, sa Svetlanom Slapšak smo sređivali pre otprilike 10 godina, pre nego što su nas izbacili iz Radio Beograda. Tada smo je onako krišom uvodili uglavnom u neke prostorije podrumske gde smo snimali njene tekstove. I naravno da smo rukovodstvo stavili pre svršen čin, onda su oni nas vestavili pre svršen čin, nekoga izbacili, a eto, Svetlana već godinama nije u Srbiji. Znači, još jedno pismo Svetlane Slapšak.
Moji snovi u Beogradu ispunjeni su braćom Karićima. Ogromni neonski grb sa mnoštvom drevnih elemenata, uključujući i neke sumnjivo stare datume, svetli direktno u moju spavaću sobu. To je poslednja stvar koju vidim pre nego što zaspim i prva koju vidim kroz prozor kada se probudim. Ponekad sanjam taj grb i u Ljubljani. Novac je brz, vidljiv, napadan, osnovni pokretač društva kome, kako zaneseno piše jedan ugledni novinski komentator, sada težimo. Težimo tome da što veći broj onih kojima se umesto novca nudi šarena laža o brzom i lakom sticanju, omogući što manjem broju da ga se u što većim količinama domogne. Svojim znojem, svojom bedom, svojim životima. Logika kapitalizma parazitski životari na hrišćanstvu, a uspevala je da se integriše u rasizme, fašizme, diktature svih vrsta, desničarsko praznoslovlje. Idealni spoj mislenosti koja je potrebna sticanju novca i moći danas je na vlasti u Italiji. O Bušovoj Americi da i ne govorimo. Berlusconizam pokazuje svakome koji ilo je poznaje italijanske prilike zaprepašćujuće paralele u medijskome govoru i proizvodnji slika između apeninskog i balkanskog primitivizma. Od količine mesa u zategnutim šorcevima do intelektualca za široku upotrebu u agresiji i rasizmu, izvesnog as Garbija. Kada se pokaže da je u pitanju novac, javni govor skoro po pravilu postaje krajnje jednostavan, ljudski. Motivi za delovanje se uproste, prizivaju se emocije kojima se ne može odoleti. Svaki izbor zavijen je u prljave krpe osjećanja, pa ili si protiv mame i tate, ili protiv svih mama i tata, naroda, protiv svojih, koje drugi zlikovci hoće u zatvor, u Hag, u siromaštvo. A ti drugi mrzete jer si mlad, lep, bogat, uspešan, srećan, običan, Srbin. Sve što oni nikako ne mogu biti. Opozicijska medijska elita nije negovala, još manje raspravila pravila građanskog ponašanja, političke korektnosti, osnovnog obrazovanja za dijalog. Slučajevi pretvaranja veštine novinarskog komentara u čaršijsko sektaštvo dešavali su se sve vreme, samo što oni poslednji najgore deluju. Druga Srbija, dok ne izgradi solidne alternativne institucije, stil, ponašanje i moral, nema pravo da se poziva na slavnu prošlost. Nova mislenost pokazuje kako su mogućnosti za prave promene manje, kako za izvođenje promena ima sve manje ljudi, konačno kako je osetljivost na glupost neizdržljiv teret za napredovanje mimo preko potrebnih promena. Tako misogini, homofobni, nacionalistički, primitivni, denuncijanski komentari nekoga drugoga dobitnika nagrade braće Karić mogu da se veselo nastave. I kao takvi, oni nisu skrivena suprotnost objašnjenjima dobitnice, već njihov dopunjujući deo. Kao što su, sa druge strane, u savršenoj saglasnosti sa izjavama da je Haški sud kontroverzan. Iz usta doktora prava, ova izjava bi trebalo da znači da je status suda u međunarodnom pravu, odnosno među stručnjacima za to kontroverzan, što je blago rečeno iskrivljavanje situacije. Kod onih građana koji nemaju dovoljno znanja iz međunarodnog ili bilo kojeg drugog prava, kontroverzno bi moglo da znači da sud ne prihvataju građani današnje Jugoslavije. Iz usta predsjednika države, ova paušalna procena nije posebno smotrena jer očito hoće da preduhitri mnoge nivoje rasprave, skupštinski, komisijski i da autoritarno utiče na javno mnjenje. Konačno, iz usta domaćih heroja tranzicije izjava šalja lokalnu poruku lokalnoj publici. Kontroverzno znači da sledi cenkanje, a nije zgodno da se to baš tako kaže. To je prilično razočaravajuće, već na nivou stila. Ne više do duše, nego osnivanje i sastav komisije u čijem su imenu odgovornost i istina. Sem sasvim drugih privatnih i ljudskih razloga, mogu da za dva istaknuta intelektualca koji su istupili iz rečene komisije, Vojna Dimitrijević i Latin Kuperović, bez teškoća zamislim razloge istupanja. Prvo, istina nije legitiman koncept za društvene i humanističke nauke, jer pripada domenu vere i teologije. Nauke se ne bave istinom, već pomeranjem granica znanja. Naučna istina je floskula stare ideologije, jedna od mnogih zamki postavljenih da bi se intelektualci kontrolisali. Drugo, u kombinaciji sa odgovornošću, na nižem nivou istina naprosto znači manipulaciju nacionalističke politike. Oni nama odgovornost, mi njima istinu. Primere radi. Za odgovornost učešća u ratu u Bosni mi vraćamo istinu o dokazanom muslimanskom bombardovanju Sarajevske pijace. Iskežena čivješka logika viri i za imena ove komisije, o sastavu da ne govorimo. U lokalnom govoru, istina bar deseta godina znači samo trik zvanične politike da se uspešno laže. Setimo se samo raznih komiteta, delegacija, predstavnika, uglednika koji su svojom misijom u svetu smatrali predstavljanje nečega što se sa potpunim nedostatkom srama zvalo srpska istina. Za to su naravno bili i plaćeni. Novi državni i društveni sistem sebi ne bi smao dozvoliti ni upotrebu te reči, dok se javno ne očisti od prethodnih zloupotreba. Primer sam navela zato što nova mislenost ne može da u potpunosti funkcioniše bez ovoga važnog semantičkog ključa. Čivije, namiga, lokalne samouverenosti da smo ih sve uspešno prešli i presladumili, da prodajemo jedno, a pakujemo drugo. U zapadnim društvima, u kojima je prizemna mislenost opšte polje javnog komuniciranja, može se javno posumnjati kada za jasan problem upotrebljava termin kontroverzno. U kulturi čivije i namiga, sitne prevare i lažinjanja, nema nikakvog mesta sumnji, jer nemaju nakon i trunke verovanja u priču, već samo u strategije prevare, pri čemu je trenutni uspeh najvažniji. Da ponovimo još jednom četiri modela javnog obraćanja o kojima govori Svetlana Slapšak. Detinje ljubav ili nagrada mami i tati. Zavist zbog nagrade lepote mladosti. Moj siroti tata u zatvoru i kontroverznost Haškog suda.
Sve laži sveta, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna. Sigurno znam, volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna. Samo ponekad vrgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.
Peščanik.
Za slušalce koji slušaju samo reprizu Peščanika, ponavljam ukratko ono što je u prošloj emisiji, odnosno ono što su prošle emisije rekli gospodin Desimir Tošić i Aleksa Đilas.
Pre nekoliko nedelja Južna Koreja je opozvala svog ambasadora iz Tokija zato što je novi udžbenik japanske istorije za srednje škole minimalizuje japanska nedela u Koreji za vreme okupacije Koreje. Na primjer, u Francuskoj imate dosta ljudi i na slobodi i sa čak priznanjima, društvenim i državnim i odlikovanjima, koji su odgovorni za, recimo, surovosti i ubistva ratnih zarobljenika za vreme Alžirskog rata. Društva teško izlaze sa tim na kraj. U srpskom društvu postoji još jedan drugi problem, a to je što je kod nas inteligencija nosilac tog nacionalnog romantizma. Mislim, jesu Srbi imali tešku istoriju, to nije netačno, ali neki put je neko imao valjda i tešku istoriju zbog Srba, a ne samo Srbi zbog drugoga, i to stvarno bi trebalo sagledati. I vrlo je teško zahtevati od političara da se sukobe s javnim mnjenjem, jer političar ako se sukobi s javnim mnjenjem izgubit će izbore. Međutim, jedan književnik, jedan istoričar ne mora da bude popularan i obožavan, pa će ljudi, smetaće im neke knjige, pa će onda kroz 10-20 godina uvidjeti da je tu rečeno nešto što je u stvari pametno i značajno. Kod nas je još uvijek sve u previranju, sve je nestabilno. I ljudi smatraju, na primjer, ako bi mi javno priznali, na primjer, zločin u Srebrenici, da bi time pregovaračka pozicija Srba u Bosni bila znatno oslabljena. Što u stvari nije nemoguće da bi se dogodilo. Mnogi ljudi kažu, pa ako bi došlo do suđenja ili ako bi došlo do katarze kroz priznanje, onda bi se individualizovali zločini. Možda, ali možda bi baš naprotiv još nas više okrivljivali, nije nemoguće. Recimo, Nemačka se uzima kao primer države koja se obračunala sa nacističkom prošlošću. Međutim, Nemačka je taj obračun sa svojom nacističkom prošlošću započela u idealnim okolnostima. Prvo, bila je stabilna demokratija. Znači, to nije nastalo odmah posle 45. nego negde 60. godina, privredno čudo je u punom zamahu, ima stabilne granice koje brani NATO i Amerika, jeli? Ima stabilne demokratske institucije, i prisvetivanjem svoje tamnih strana, svoje prošlosti, samo može svoju međunarodnu situaciju da ojača. A ovde mnogi ljudi, da kažem, nekim ovako balkanskim instinktom ili intuicijom sumnjaju, ako bi mi sad nešto počeli tu mnogo da čeprkamo, ko zna šta bi tu izašlo, i da bi oslabili našu poziciju. A sam slučaj Miloševića i Haga, pazite, pa ja mislim da ne postoji gori razlog da se jedan čovjek preda sudu nego za pare. Razumete, ja recimo smatram sud u Hagu za nepravedan. Međutim, takav je kakav je nepravedan da nama, na primjer, NATO preti da nam kaže ovako, ako ne izručite Miloševića daćemo vam milijardu dolara, a ako ga izručite nećemo vam dati milijardu dolara, pa ja bih rekao, pa onda bi možda i trebalo da ga izručimo. Ali ovako da mi živog čoveka, našeg predsjednika kakav je daje, glasali su ljudi za njega, dobro, izbori nisu bili kako treba, ali nekakvi su izbori bili, da mi sad njega izručimo ovako, eto, da bi dobili na ruke. Mislim da to nije put ka nekom nacionalnom ozdravljenju, ka kritičkoj istorijskoj svesti, ka nekom višem društvenom moralu. To mi se zaista ne dopada. Eto, to sad.
Ja uvek pitam, a zašto vi nuhapste Karčića? Vi imate armiju u Bosni. Pa je to tako prosto. I oni odgovaraju, molim vas, potpuno bezočno. Ne možemo iz političkih razloga. Pa isti su i ovdje razlozi. Čak ja mislim da su razlozi ovdje manji, ako hoćete. Vi znate da sam ja iz stranke Momčila Grubače. On neće reći ovako otvoreno, kako ću ja reći. Mi smo se vratili u Ujedinjene nacije. Tu je teškoća. Mi smo osnivači Ujedinjene nacije. To znači, mi smo već 46. godine prihvatili slična rešenja. I sada, posle našeg vraćanja, je isključeno da mi načinimo gest koji će nas dovesti u poziciju, vjerovatno, ne isključenja iz Ujedinjenih nacija, ali recimo potpune izolacije. Mi to istorijski ne možemo da radimo. Sada što se tiče njega, znate, užasno je da smo mi bili jedini narod, najinteligentniji, najdarovitiji, jedini narod koji ima dušu, da smo tog čoveka glasali, ne ja i vi, ali veliki broj ljudi. I ti su ljudi sada u očajanju. Međutim, znate, tu je toliko nagomilano, zašto on možda nije direktno odgovoran, ali on je pokrivao to, znate, on je bio šapo, što kažu Francuzi, šešir koji pokriva.
A recimo, ja nisam siguran da njegova supruga nije žarala krv. Za njega sam sklon da verujem da on nije žarao krv. Ali on pokrivao. Pazite, pa Stambolićeva ubistvo, Draškovićeva atentat, možda su to oni uradili prosto iz blesavosti. To sve ide na njihovu, znate, dušu. Ne možete se vi toga spasiti, znate. Arkan je ubijen, ali nadvojvoda od Karlobaga je vodio odavde paravojne. Kako je on mogao da odvede odavde paravojne, a da nije dobio dozvolu vlasti, pare od vlasti, oružje od vlasti? Za to mlada odgovara Milošević. Oni nao njega ne gone za Bosnu, pošto s njim napravili i Dejtonski sporazum, tako? Ali za nas to mora da uđe optužnicu. Paravojna je naša politička smrt. I sad vidite, paravojne organizacije imaju svoje stranke. I dobili pristojan broj glasova, što znači da je politička svesa uopšte nije krenula napred. Da mi sa tom politikom tih paravojnih, mi smo već izgubili bitku na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni. Kako mi možemo dalje da biramo ljude te vrste? Molim vas, narod koji je na Kosovu glasao Arkana, Miloševića i Nadvojdova Karlobaga, on nema prava na suze. Vi ste hteli nasilje. Izgubili ste bitku. Šta sad? Hoćete i dalje nasilje? Pa nemate više snage za nasilje. Vi sad morate da krećete pred međunarodnom zajednicom. Da vas zaštiti. Ne da vam dozvoli nasilje, nego da vas zaštiti da ne izgubite glavu. Ovo što se dogodilo u Trebinju, Banja Luci, to pokazuje katastrofu, znate. Od nas su gori samo Hrvati sa generalom Norcem. Hvala Bogu da neko gori od nas.
Bilo je emisija Peščanik. Slušali ste gospodina Lasla Sekelja, potpredsjednika vlade Šarka Korića, pismo iz tuđine. Kako to čudno zvuči, iz Ljubljane. Svetlana Slapšan čitala Svetlana Vuković. Gore je gospodin Desimir Tošić i Aleksa Đilas. Montaža emisije Peščanik, Boža Podunavac, realizacija Milan Mihajlović. Vas pozdravljam i zahvaljujem se na pažnji. Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.